Vizitka.
Dobré dopoledne, od dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a mým hostem je herec Petr Šmíd, který má velké zkušenosti i s herectvím mimo jiné v kyberprostoru a počítačových hrách. Tak Petře, já tě vítám, ahoj.
Ahoj, týden.
Petr vystudoval činoherní herectví na Pražské DAMU, působil v mnoha českých divadlech, třeba v Národním divadle, v Klicperově divadle v Hradci Králové, Studiu hrdinů, v Meet Factory a další, ale také v divadle Lampion, kde od roku 2022 v angažmá. Dlouhodobě spolupracuje se soubory Geisler's Hofkomedien, Ten, Tygr v tísni a Malé divadlo. Kromě herectví se věnuje hudbě pro divadlo, je například autorem scénické hudby pro inscenaci Návštěva Jana Friče v Národním divadle. Příležitostně vystupuje také jako DJ a tanečník pod pseudonymem Messerschmitt. A jako herec se podílel na vzniku úspěšné české počítačové hry Kingdom Come, Deliverance 1 a 2. Tak to byl takový stručný výčet. Na něco podstatného jsme zapomněli?
No, myslím, že ne.
Ne. Pokud je tam teda spojení na soubor Geisler's Hofkomedianten, tak předpokládám, že pocházíš z východních Čech.
To nepocházím.
Jak jsi k tomuhle souboru dostal?
Zajímavě. Vlastně na konci studia na DAMU, když jsem byl, myslím, ve třeťáku, tak jsme dělali, pomáhali vyššímu ročníku, který dělal představení Grand Guignol. A do toho představení Helena dnes Koblišková, dramaturgině souboru Geisler's Hofkomedianten, tehdy studentka na DAMU, přizvala Petra Haška ke spolupráci. No a tak jsme se seznámili s Petrem Haškem, což je ústřední postava celého souboru Geisleru.
No, ono je potřeba zmínit, a proto jsem se ptal na ty východní Čechy, že Geisleři jsou také propojeni se zámkem Kux. Mm-hmm. Tak by mě zajímalo, jestli ten projekt, jehož jsi byl součástí, se také tam předváděl a hrál.
No, já jsem součástí Geislerů asi 10 let, takže tam působíme pravidelně na Teatrum Kux. Musím jenom opravit hospitál, ne už zámek, ten už bohužel nestojí.
Ano, tak děkuju za toto upřesnění. Ne. Je to pravda samozřejmě, takže je to dobře, že jsi to zmínil. No a zajímalo by mě, protože vlastně začíná za okny jarní, později bude to letní sezóna, tak jestli i letos se tam objevíte.
Ano, ano, budeme tam standardně. Diváci můžou na stránkách Geisler's Hofkomedianten si najít informaci o Teatrum Kux, anebo přímo stránky Teatra Kux, teatrumkux.cz, tak tam je možný dohledat si letošní festival i program A lístky rychle mizí.
No tak to je skvělé. Pojďme si ještě zkusit říct tvoji takovou možná možnost pokusit se srovnat provoz v nezávislých divadlech, protože tady v tom výčtu jsme četli, že kromě Geisleru si působil nebo působíš také v Tygru v tísni, ale zároveň také v Národním divadle, ve Studiu hrdinů, v Klicperově divadle, v Meet Factory, tak to jsem tak na střídačku vlastně uváděl divadla, která jsou zřizovaná nějakým velkým, řekněme, velkou institucí, ať už prostě Národní divadlo nebo Klicperovo divadlo v Hradci a tak dále. A vedle toho jsou to ta nezávislá Tygr v tísni, Studio hrdinů, Meet Factory. Tak co ti vlastně tvému srdci a vlastně těm v rámci těch projektů, které se v těch jednotlivých vlastně souborech a typech projektů, v čem ty se cítíš lépe. Samozřejmě je třeba taky připomenout i divadlo Lampion kladenské, které teď prošlo médii svou velmi neslavně proslulou kauzou, ale k tomu se ještě třeba dostaneme později.
No, to je těžký srovnání, bych řekl pro mě, protože pro mě ani nehraje tak velkou významnou roli, jestli je to divadlo, který je nezávislý, anebo jestli je to divadlo zřizovaný pod nějakým městem, nebo v případě Národního divadla, teda přímo ministerstvem kultury. Ale pro mě je to spíš o těch lidech, se kterými se tam potkám, a je to o tom souboru, je to o těch tématech, které tam děláme, takže z tohohle v uvozovkách uměleckého pohledu, co by teda herce, pro mě tolik tohle to nehraje roli, ale ty zřizovaná divadla mají podle mýho názoru větší možnosti dovolit si dělat ambicioznější projekty, větší věci. teďka jsem nedávno začal používat takový přirovnání k nějakému světu, dejme tomu módy, kde vlastně jsou nějaký velký domy, které dělají velký módní přehlídky. To jsou, dejme tomu, pro nás ty zřizované divadla, které si mohou dovolit nějakým způsobem posouvat tu hranici někam dál. A vedle toho je potom nějaká komerční scéna, nějaký jako fast fashion, co třeba běžně všichni nosí. A mezi tím jsou takový malí nezávislí tvůrci, kteří si dělají taky takový modní přehlídky, ale nemají na to samozřejmě takový rozpočty, takový možnosti, a to jsou pro mě třeba ty nezávislí divadla. A myslím si, že tahle síť se vlastně vzájemně doplňuje a je hrozně nutný, aby vlastně všechny ty složky tam zůstaly, aby zůstaly svobodný a aby zůstaly tvůrčí.
Ty jsi zmínil ta nezávislá divadla jako takové ty menší tvůrce, takové ty nezávislé jednotlivce, kteří zkrátka na to sice nemají tolik peněz, jako ty velké módní domy, jako ta zřizovaná divadla. Nicméně často právě tyhle ty nezávislé soubory mají odvahu třeba v rámci dramaturgie být odvážnější než ty velké domy. Cítíš to taky tak?
Ano, ano, protože mají tu možnost si to podle mého názoru dovolit. Jednak většinou znají svého diváka daleko líp, protože a nemusí se zabývat tak širokou obcí diváckou. Když je divadlo zřizované, tak má taky nějakou určitou povinnost prostě vůči tomu konkrétnímu městu tvořit pro to město, pro ty lidi tam a snažit se nějakým způsobem řešit problémy, dejme tomu, toho regionu nebo nějakým způsobem, nebo měl by to podle mě to divadlo dělat, nějakým způsobem se kontaktovat s nějakou širší diváckou základnou. Když to ty nezávislí divadla, aspoň jak to třeba chápeme my ve Ville, kde děláme s Geisterzov Komedianten do loňského roku ještě i s Tigrem v tísni a divadlo Letí tam je s námi taky, tak vlastně troufnu si říct, že za ta léta tam svého diváka dobře známe a víme, co si můžeme dovolit a taky víme, že můžeme jít někam dál, že se nebudeme zabývat tak širokou diváckou základnou, že už si to prostě, že už si nás lidi nachází podle toho, co děláme.
Petře, dostáváme se k první písni, kterou jsi vybral. Tu, jak vidím, tady je Balkán Paradise Orchestra.
Ano.
A tu Manéra. Tak, proč jsi vybral a z jaké balkánské země vlastně jsou?
Oni nejsou z balkánské země, to je totiž balkánská orchestra, která pochází ze Španělska.
Aha, no tak
jestli si to správně pamatuju.
Takže fajn, takže tam vidím u Španělů tedy tuhle tu inspiraci právě v balkánské hudbě. No a proč jsi vybral?
Protože mě Balkán naplňuje a je to taky takový pozdravení všem Geislerům, protože tam máme rádi Balkán hodně.
Říká náš dnešní host Petr Šmíd, kterému můžete samozřejmě položit také i vy, posluchači, své otázky, a to prostřednictvím dotazového e-mailu vizitka@rozhlas.cz. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a mým hostem je herec Petr Šmíd, který má také velkou zkušenost s herectvím mimo jiné v kyberprostoru počítačových her. A sice Petr byl jedním z hlavních představitelů hry Kingdom Come Deliverance 1 a 2. A znamená to nový prostor vlastně pro herce do budoucna, myslíš si, vlastně docela zajímavý prostor?
Já si myslím, že velmi zajímavý prostor.
Jaký je tam rozdíl mezi standardním natáčením filmu nebo televizního projektu a právě tohohle, který potom směřuje do toho, kdy seš, řekněme, přemalován digitálně a stane se z tebe digitální postava právě těch meziher, těch video meziher?
Poměrně velký. Tak primárně po technické stránce na tenhle ten formát není potřeba navštěvovat různý konkrétní místa, čili se to nenatáčí, dejme tomu, na těch hradech a zámcích v tomhle případě.
Ale před klíčovací stěnou?
Ano, no, ani to ne. Natáčí se to vlastně v takovém, řekněme, větším obýváku, kde je na zemi z koberce šachovnice, aby se v tom ty programátoři lépe orientovali, a kolem dokola není pouze jedna nebo dvě nebo tři kamery, ale rovnou 50. Tuším, že přímo 52. Jich tam visí kolem, konkrétně různě naúhlovaných. Čili ten herec je permanentně pozorován divákem z 365 stupňů ze všech možností.
To je ten důvod, aby potom vlastně tam mohly být ty efektní otočky vlastně kolem těch postav?
Nejenom efektní otočky, ale ono jde i o to, že velmi často se potom ty programátoři mají možnost rozhodnout, kam umístí to oko toho diváka tu kameru výslednou. Jo? Čili my děláme tu akci tak, aby to ideálně fungovalo vlastně ze všech těch stran, ze všech těch směrů a oni se potom rozhodnou, který úhel si vyberou jako ten nejlepší možný vhodný.
Ty máš na sobě celou řadu různých bodů, takových, kterých potom vlastně se přiřadí té animované postavě, která vlastně z tebe vznikne, potom tedy po zásahu grafiků. Jakým způsobem ty vnímáš vlastně jako sebe, jako postavu potom, teda jako konzistentní a nakolik to jsou vlastně ty jednotlivé body?
No, to je velmi zajímavá otázka. Hodně záleží na konkrétní situaci. Protože buď to máme na sobě pouze body a je snímaný jenom tělo, tomu potom našemu panáčkovi v tom kyberprostoru říkáme avatar, jak jinak, tak pokud je ten avatar pouze tělovej, tak se vlastně člověk soustředí primárně na to, jakým způsobem pracovat vůbec jako spíš s tím fyzičným. V okamžiku, kdy dostáváme ještě takovou, řekněme, masku s kamerkou a je snímaný i obličej, tak je ta práce na té postavě komplexnější, dejme tomu podobnější tomu, co jako herci známe. Takže to se velmi liší, ale vlastně prakticky nikdy nelze tu věc vnímat jako skrze jeden konkrétní bod, nebo tak, protože takhle to neprobíhá ani v realitě, nebo při běžným práci. To, co vlastně ty tvůrci, programátoři potřebujou a je pro ně žádoucí, je, aby ten pohyb vypadal co nejpřirozenějíc a ty reakce toho avatara vlastně na nějaký podnět, který v té hře se vytvoří a pro nás jako pro herce je imaginární v daný moment.
Ano.
Například vlci, ze kterých máme strach, nebo naopak smeti vlci, kteří jdou lovit, může se stát oboje. Tak aby ten pohyb byl co nejrealističtější a ta tělesná odezva co nejpřesnější. A vlastně to je naším cílem je tohohle nějakým způsobem docílit.
Jakým způsobem probíhá režie těchto sekvencí? Je tam skutečně někdo, kdo je režisér, nebo jsou to vlastně ti animátoři, ti technici, kteří vlastně už vědí a mají představu o tom, jak ta hra, jak v té hře, co se tam má stát, tak jak tohle to ve srovnání zase se standardní třeba televizní filmovou prací vypadá?
No, je tam režisér, ten štáb je o trochu menší, ale ne o moc. Vlastně je tam přítomen zvukař, protože se stejně nabírají různé zvukové projevy, buď to těch přímo hlavních postav, který mají i ten i tu helmu s tím obličejem. A pak je tam přítomen místo kameramanů, tam jsou přítomní dva, řekněme, animátoři. Já se omlouvám klukům, že to nepojmenovávám přesně, prostě to jsou lidi, kteří jsou zodpovědní vlastně za převod do toho digitálního světa, za pohyb toho avatara. Ono se totiž někdy může stát, že herec při svém pohybu nějakým způsobem zakraje ty body navzájem, který má na těle umístěn na té kombinéze. Když se to stane, tak se může stát, že se digitální avatar sekne a potom vypadá jako taková poškozená postavička, která levituje prostorem a to je problém, je potřeba to přetáčet, opravovat a ladit tyhle ty věci. A pak je tam přítomen režisér a místo, dejme tomu dramaturga, je tam přítomen animátor, který si zodpovídá za tu jednu konkrétní sekvenci, za tu konkrétní situaci, kterou má na starosti a podchycuje to vlastně z té stránky vlastně animátorský toho, co bude vlastně potřebovat. A režisér, ten se stará vysloveně o ten proces s těmi herci, o práci s těmi herci, kaskadéry, případně i zvířaty teda.
No, vím, že na pražské FAMU se uvažovalo a možná už vznikla, teď v tuto chvíli nevím, každopádně je to v procesu, o vzniku, řekněme, oboru počítačových, tvorby počítačových her. Protože je to vlastně částečně filmový obor. Co si myslíš ty o tom, že by měli herci na škole, na DAMU, ať už na činohře, jejíž ty jsi absolventem, nebo na katedře alternativního loutkového divadla, mít jako průpravu pro takové herectví? Stačil by třeba semestrální kurz v tomhletom, nebo dokonce to herectví se natolik liší, že by mohlo obstát jako samostatný obor?
Pro mě je to otázkou vlastně asi hlubšího studia. Já si myslím, že rozhodně stojí za to, aby na akademický půdě takováhle věc byla. I v případě toho herectví.
Ono je totiž těch příležitostí tolik? Aby jako skutečně nabízí ten počítačový průmysl tolik příležitostí pro herce, že by to stálo za to, aby tady vlastně vyrůstali, tak jako je třeba v Brně muzikálové herectví, tak aby tady vyrůstali herci, kteří mají specifický tento obor?
Myslím si, že ano. Ono totiž jako, dejme tomu, v tom celosvětovém měřítku se ty, dejme tomu, ty rozpočty, nebo které jsou na tu práci v tom kybersvětě, jsou výrazně vyšší než to, co má filmový průmysl třeba k dispozici v současné době. To je první věc, takže rozhodně to smysl dává. Těch studií je celá řada a řekl bych, že je to svým způsobem určitá budoucnost i pro ten film samotný. Takže rozhodně dává smysl zaměřit se na to z pozice herce. Ta práce je svým způsobem jiná a je dobré si ji jako osahat. Navíc ta technologie se proměňuje v čase a je dobré do toho kdykoliv vlastně nastoupit, naskočit a učit se s tou technologií se vyvíjet dál a dál. Myslím si, že to skýtá pro herce velký prostor pro nějaký rozvoj, pro nějaký další. Má to velký přínosy, si myslím. I jakoby v tom chápání toho, odkud vlastně vychází, nebo jak já osobně stvárňuji, dejme tomu, nebo mnou prochází konkrétní emoce, pocity, věci, co všechno s tím souvisí. Má člověk šanci si detailně uvědomit třeba, za co všechno je zodpovědný dech, za co všechno, nebo jakým způsobem vlastně se do toho dechu projevuje emoce. To mluvím asi už o příliš konkrétních věcech možná.
Rozumím, ale ty jsi zmínil, že si myslíš sám za sebe, že by takový obor měl velký smysl. Jak ses to naučil ty? Protože takový obor neexistuje, ano. To znamená, jsi možná byl vhozen do vody a ze začátku jsi třeba sám nevěděl, jak na to.
Tak, a nebyl jsem rozhodně sám, byla nás tam celá řada, ale postupem času jsme se právě s režisérem těchto takzvaných cutscén Petrem Pekařem, který ostatně vystudoval Filmovou akademii v Písku, tak bavili o tom, že tady vlastně chybí, oni musí vlastně vzdělávat ty herce v současné době sami. A chybí jim možnost najít si vlastně vzdělaného herce v tomhle oboru konkrétně.
Takže část té práce napřed znamená určitý trénink, určité vlastně jako zdokonalení ano, se v tomhle oboru. V čem jsou vlastně ty rozdíly teda pro toho herce oproti té filmové práci, když bys to měl úplně zjednodušit nejvíc? Co ses vlastně musel naučit, co si poznával, že je vlastně jinak?
Tak v základu je to rozcvička toho digitálního avatara, aby se s vámi propojil. To je první, abyste se zžili a nacítili. Takže to jsou nějaký, nekončí se standardním, že se řekne stop a tím se celá situace ukončí. Končí se takzvanou T-pose nebo T-pózou, do které se vždycky musíte vrátit. Je to jako nějaký výchozí resetní bod. Čili musíte, ano, rozpřáhnout ruce pěkně do šíře, jak se to říká, upažit?
No, rozpažit.
Rozpažit, tak, no. Tak do této pozice se vlastně musíte vždycky vrátit. Takže primárně naučit se tu rozcvičku, naučit se, jak se třeba dotýkat, objímat, třeba pokud máte nějakou, nebo jak vést souboj s někým, kdo na sobě ty body má také, protože to není tak jednoduché, protože ty body jsou na suchý zipy a velmi často se stane, že váš bod uvízne na vašem kolegovi. Takže to jsou, je to velmi zvláštní. Nebo naopak, když máte třeba tu helmu, tak obejmout se není tak jednoduché, protože máte před sebou takovou konstrukci před obličejem cca 20-30 čísel, na které je zachycená ta kamera a přirozeně vlastně se obejmout, udělat jakýkoliv přirozený pohyb je docela náročný.
Možná to skoro až nejde. No, pak tam jsou samozřejmě jistě při tématu Kingdom Come, tedy hry ze středověku, tak jsou tam pravděpodobně třeba i scény bojové, šermířské.
Ano.
Jak jste šli na tohle?
Tak velkou část dělali šermíři.
Takže
profesionální.
Takže ty scény, kde vlastně tvoje postava se věnuje takovému souboji historickému, tak máš dublera.
A to je možná to, co jsem nezmínil na začátku, důležitý. Já nemám jednu postavu, vlastně většina z nás nemá jednu postavu. Ti úplně totálně hlavní představitelé, jako třeba toho Jindřicha a tak ti ano, ale my všichni ostatní herci máme těch postav třeba cca třeba 400, možná vlastně ani nevíme. Protože my děláme jenom konkrétní situace, konkrétní scény, ale nemáme žádný jednoznačný průběh. Takže nemám jednu postavu, kterou bych zastupoval v celé té hře, ale jednou jsem pes, pak mě potkáte jako starého mlynáře, později možná jako děvečku u koní.
Dokážeš mít 400 různých jiných specifických druhů pohybu, aby ty postavy se navzájem nepodobaly? Některá měla klátivý pohyb a chůzi, jiná zase šla ladně, jiná zase jinak.
A to je právě to, na co je to skvělý. To je výborná studírka, tenhle ten prostor, vlastně tohle si tam vyzkoušet, jestli ano nebo ne. Vlastně sám nevím. To musí posoudit. V tenhle moment ani nemůžou vlastně diváci nebo hráči, ale musí vlastně sami autoři té hry.
Říká Petr Šmíd, který si pro nás přichystal další píseň, v tomto případě to bude z domovského souboru Geislers Hofkomedianten a toto bude píseň, která je pojmenována Duši v jenu. Z jakého je to projektu?
Loutna.cz, Loutna Česká a autorem hudby je David Hlaváč.
Vizitka. S Jankou Plotkou samozřejmě souhlasíme, ano, posloucháte vizitku, její hlas se většinou objeví v polovině našeho pořadu, děje se tak tomu i dnes. A my pokračujeme v rozhovoru s naším hostem, hercem Petrem Šmídem, se kterým ještě chvilku pokračujeme o specificích nebo specifikách práce pro počítačové hry, respektive pro celé toto zajímavé prostředí. My jsme tady také narazili na to, že by bylo vlastně docela fajn, kdyby existoval obor nebo alespoň nějaký, řekněme, kurz v rámci studia herectví, který by se zabýval tímto specifickým způsobem hraní, do kterého ty jsi, jak jsme si řekli, byl vhozen do vody. A nemusel jsi se v tom začít naučit plavat. Říkal jsi nám také, že vlastně součástí tohoto natáčení vlastně i nějaké vyškolení, jak se s těmi body snímanými potom chovat. Zajímá mě ale, jak jsi k tomu dostal vlastně, jestli také ve povzoru třeba televizních a filmových projektů na toto probíhá casting?
Řekněme, že ano, trochu. Dostal jsem se k tomu svým způsobem náhodou. Já jsem s tím režisérem těch cutscén, Petrem Pekařem, točil už jeho studentský filmy, kde už se zabýval různými rytířskými tématy a tak. Takže vlastně na to konto si mě zavolal, jestli by mě nezajímal takovýhle projekt. Asi tak jsem se k tomu dostal. Prostě mě zavolal, já jsem přijel a zkusili jsme to spolu.
No, byl tady takový, řekněme, trošku provokativní dotaz naší editorky Martiny Raš, kterou zdravíme do režie, která se zajímá, jestli nemáš pocit, že vlastně tyhle ty vaše mezihry oproti standardnímu herectví v rámci toho výsledku nejsou trochu plytké. Tak jak to vnímáš?
Myslím si, že vůbec. Jednak obor vůbec digitálního herectví v práci s těmihle prostředky je daleko širší než jednotlivé cutscény. A to nechci vůbec snižovat jejich hodnotu. Ono chápu, že pro člověka, který se nevyzná nebo nepohybuje v tomhle jakoby herním světě mezi těmi hráči a nehraje ty hry, tak to pro něj třeba tolik nedává smysl. Ale pro toho hráče je to celkem klíčové. Prostě je to nějakým způsobem provázení tím příběhem. My v divadlech děláme třeba s Tigrem v tísni i projekty imerzivního charakteru, to znamená, že divák si vlastně sám volí, kam půjde a co bude dělat. Tak já bych ten pohyb zrovna konkrétně v Kingdom Come přirovnal, dejme tomu, k tomu imerzivnímu divadlu. A tím pádem všechny naše postavy jsou svým způsobem ty imerzivní charaktery, které tam jsou k dispozici, se kterými on se potkává. Nemyslím si, že by to bylo plytké. Ano, je to více technické, řekněme, ta práce na těch postavách, ale velmi brzy jsem poznal, že ono není možné pracovat s tím fyzičném odděleně vlastně od té emoční složky, pokud to má vypadat dobře. Hmm. Pokud to má vypadat přirozeně a dynamicky a pokud se chceme vyvarovat takových těch, všichni to určitě známe, záběru, takové sekavé pohyby podivných panáčků z her kolem milénia, dejme tomu, a chceme nacházet vlastně ucelenější, konkrétnější reakce na jako odezva, dejme tomu třeba strach, nebo, mm-hmm. nebo naopak láska, nebo cit. Ono to není moc jednoduchý, strašně špatně se to vysvětluje, ale v tom studiu, kdy člověk opravdu stojí uprostřed jakéhosi obýváku, bez jakýchkoliv nástrojů k tomu, to znamená slovo, mimika, ty věci, které běžně herec jako použít může, a bez znalosti vlastně kontextu toho prostředí vytvořit jako uvěřitelně, nejsná se používá ten strach třeba, aby to nebylo jenom trapné zvedání rukou nad hlavu nebo něco podobného, není moc jednoduchý. Navíc velmi často se taky děje to, že po nás režisér chtěl, abychom se třeba abychom hráli různé postavy, třeba dejme tomu mnichů, kteří momentálně se modlí v kostele, ale třeba byli jsme tři a zahráli jsme kostel 50 mnichů. Tak modlit se 50krát jinak pro každého, můžu vám, že to je taky oříšek teda.
To naprosto chápu. Ostatně kolik natáčecích dní spolkne právě třeba jeden díl tady dle téhleté hry? Bavíme se o hře Kingdom Come?
Ano. To já asi nejsem takhle schopný říct. Jako pro mě, jako pro herce, je možný za jedno odpoledne udělat třeba, nevím, polovinu těch cutscén, které jsou momentálně napsané a připravené. Ale to opravdu nevím, protože ty scénáře jsou obrovské, obří. Vím, že ta práce na tom je zdlouhavá, výrazně náročnější, než co si asi běžný člověk dokáže představit, že by to mohlo obnášet. Máme pocit, že to za nás všechno udělá dneska robot, AI, počítač sám, vůbec. Na to jsou potřeba týmy a týmy lidí, kteří tráví obrovské hodiny velmi zajímavé kreativní práce s vytvářením toho prostředí, usazováním té atmosféry, ale pro nás jako pro herce je to skutečně ten obývák. Nejsem schopen asi teďka spočítat ten počet těch dní, bylo to v průběhu několika let.
Co možná spočítat schopen seš, je porovnání ohodnocení herecké práce. Je to podobné, jako třeba když točíš tady standardně rozpočtovaný český film?
Asi jo.
Jo?
To bych asi přirovnal. No. Ještě bych chtěl vlastně říct, že ta příležitost pro ty herce v tomhle tom odvětví je široká i v rámci střední Evropy, protože i když v Čechách těch studií tolik zase nemáme, tak je tady Polsko, je tady Německo, kde těch studií je hodně, takže tímto zvu herce, pojďte se o tenhle obor zajímat, je to moc zajímavá práce. A kromě teda dejme tomu Kingdom Come a toho herního světa, tenhle ten obor nabízí taky prostor pro hereckou práci přímo ve filmu, když si třeba vzpomenete jistě všichni na záběry z castingu na Draka Šmaka, tak to je vlastně ono, tam můžete vidět vlastně tu práci, ty techniky, a každý herec, který to vidí, tak jistě musí mi dát za pravdu, že to je zajímavá kreativní herecká práce, zahrát si kreaturu, ne stvůru.
Jo, o tom určitě nejsou žádné pochybnosti. Ty jsi zmínil taky, že celá řada těch studií, které se zabývají výrobou a vznikem počítačových her, jsou kolem nás také v Německu a v Polsku, tak už i tobě se daří nějakým způsobem pronikat do těchto zemí?
Řekněme, že ano, jsem v období takových námluv, dejme tomu, na nějakou širší spolupráci s německými studii. No.
Dobrá. Ještě vlastně docela možná zajímavá otázka by mohla být, jestli ty jsi hráčem počítačový her, jestli ty v rámci toho svého účinkování si k ním přičuchl a propadl si vlastně tomu prostředí.
Já si musím dávat pozor, protože já bych tomu byl schopen propadnout velmi rychle na velmi dlouho. Takže já tohle v sobě záměrně trochu brzdím, ale hráčem jsem. Kingdom Come je neskutečný zážitek, fakt to doporučuji. Ještě to spojuje věci, které mám rád. Je tam nějaká historie, skutečnost, realita, prostě zajímavý ocitnout se v roce 1403, což je teda mimochodem zajímavý i v rámci toho obýváku, jako v rámci té herecké práce navodit si všechny ty věci, které tam s tím souvisí a pohybovat se v tomhle světě rytířským a přitom mít na sobě černou kombinezu, vypadat jako takový podivný permoník a potkávat relativně slavné britské herce v obdobném hábitu a sedět rozkročmo na obyčejné židli a tvářit se, že právě jsme jízda husitských bojovníků vyrážejících na koních do bitvy.
No, to je legrační si představit.
Ano.
Pojďme se ovšem podívat na další obor, kterému ty jsi propadl, a to je hudba pro divadlo.
Ano.
Tak jak ty jsi s ní začal? Ty máš nějaké před ještě damu hudební vzdělání, které tedy využíváš dál? Nebo
vzdělání mám.
Jak to je?
Mám základní uměleckou školu,
ano.
To je moje vzdělání hudební, hrál jsem na housle, ale propadl jsem, měl jsem kapelu 3D lidé, když jsem byl ještě v Plzni. To mě bylo takových třeba 14 až 18.
Teď se tedy dostávám k tvému původu,
ano,
jako Plzeňák.
Ano, jsem Plzeňák a všechny možný hudební projekty jsem tam měl, tak jsem se k hudbě dostal a k hudbě pro divadlo mě přivedli Geisler z Hofkomedianten spolu s Davidem Hlaváčem, kdy jsme dělali projekt v Borůvčí, v rámci kterého jsem hrál nebo hrají roli Amora, který je takový, řekněme, unavený společnosti a unavený lidmi, jak nejsou schopni prožívat správně lásku. Mm-hmm. A je proto daleko, daleko uprostřed hlubokých lesů takovej samorost. A tam pomocí vlastně loopru a vytvářím a kytary a basy vytvářím hudbu. A to jsme psali a vytvářeli ve spolupráci s Davidem Hlaváčem, protože on řekl, když jsme se tam setkali u toho projektu, já nevím, co vlastně umíš, tak to musíme nějak, musíš mi s tím asi pomoct, protože nevím, co se s tím dá dělat. A tak jsem se dostal k hudbě pro divadlo.
Mm-hmm. David Hlaváč je významným a velmi tedy, řekněme, využívaným hudebníkem a producentem, přirozeně také známý tedy zejména ze spolupráce s Bárou Polákovou, ale i také třeba s kapelou V kulisách Višní.
Ano, Střídmí klusáci v kulisách Višní.
Střídmí klusáci v kulisách Višní, to je celý název, já ti děkuju, Petře, že jsi mě doplnil. No, jak ta spolupráce s ním probíhá, protože jeho rozptyl je značný, tak jak ti to vlastně sedí?
No, já Davida vnímám jako takového svého guru, protože se my máme, řekl bych, podobný hudební vkus, oba nás baví funky, oba nás baví práce, dejme tomu třeba Marka Ronsona, ale máme rádi i staré disco a zároveň i třeba klasickou hudbu. Takže široký rozptyl a David je velmi kreativní v přístupu k té práci. Ta spolupráce s ním probíhá vždycky na základě toho, co to je za projekt, ale David vždycky přináší optimistickou pozitivní náladu.
Což je důležité pro tvorbu, to samozřejmě nesouhlasím a rozumím tomu. Příležitostně vystupuješ také jako DJ a tanečník, ano, pod pseudonymem Messerschmitt.
Ano.
Já jsem tě při DJském setu nikdy neviděl, to znamená, ano, že ty při něm i tančíš?
Ano.
Jak to stíháš?
Já se většinou prezentuji spíš, když někdo si mě objedná jako DJ, tak říkám, že jsem spíš taková go-go tanečnice, než jako v pravém slova smyslu DJ. Ano, prostě hraju, řekněme, starý dobrý fláky 90. let. Guilty pleasure by se taky řeklo. A do toho se různě svím. A tak.
Máš k tomuhle tomu taky připravený nějaký zásadní kostýmy, který se občas na party hodí?
Ano, ano, mám k tomu flitrované různé barevné kostýmy. Teďka dokonce jedna divačka Geisleru dorazila s tím, že mě vytiskla vlastní triko s letadlem Messerschmitt. Tak to mě velmi potěšilo. Tak mám, tak teďka nosím i to triko občas.
No dobře, tak to bude jistě velký zážitek tě někdy zažít při takovém vystoupení. Pojďme si teď pustit další píseň Can't Stop Running, tedy Nedokážu přestat běžet, Adama Ben Ezry. Proč jsi ji vybral?
Protože Adama Ben Ezru zbožňuji od dob covidu. No, prostě ho mám rád. Je to výborný kontrabasák, já mám kontrabas strašně moc rád.
Mm-hmm. No a já připomínám dotazový e-mail, který zní vizitka@rozhlas.cz. Tak a teď se dostáváme s Petrem Šmídem k poslednímu vstupu. A nelze se nevyhnout situaci, která vznikla na tvé domovské scéně, a sice v kladenském divadle Lampion, kde tedy došlo, řekněme, k zásahu radnice do vaší tvorby, a sice na základě, řekněme, traileru k chystanému představení o mateřství. Došlo k úvaze na radnici, že ten trailer, řekněme, přesahuje nějaké morální standardy, které mohou pobouřit děti a jejich rodiče. Tak, pojďme si k tomu říci více, protože ty jsi jistě společně s většinou souboru byli zaskočeni tímto postupem. Tak pojďme si udělat takovou drobnou rekapitulaci a co z toho vlastně vychází pro vás, jako pro tvůrce, kteří by měli mít vlastně tvůrčí svobodu, ale zároveň také nějakým způsobem zodpovědnost za to, co za v uvozovkách peníze daňových poplatníků, jak bylo častokrát zmiňováno, mají a mohou dělat.
Ano. To bych asi, tím bych možná začal, že si všichni uvědomujeme, všichni tvůrci ve všech divadlech, a to i nezávislých, která jsou nějakým způsobem dotovaná, že dostáváme dotace od státu, od měst, a že jsme nějakým způsobem povinováni to těm městům svým způsobem v rámci té tvorby vracet, reagovat na nějakou společenskou poptávku. Akorát na ní reagujeme po svým umělecky a ty cesty vždycky k tomu tématu, který se rozhodneme vypíchnout nebo momentálně stvárnit nějakým způsobem, opravdu dlouho hledáme. Není to, jak to možná třeba někdy na někoho může působit, tak oni si tady za týden vymysleli a teďka tady frcli takovouhle věc. Tak
za naše peníze.
Za naše peníze ještě. Tak takhle to vlastně není. Je to, snažíme se reagovat, dejme tomu třeba i na nějakou uměleckou vlnu, která se třeba line světem, a což pro mě třeba představení Mámě, o kterém se tady bavíme, jako bylo velmi. Scénu tam dělala Petra Vlachinská a pro mě ta scéna mě velmi vrátila do takové výstavy, kterou jsem zažil v Dánsku před několika lety, která byla takový, procházíme lůnem, dejme tomu, matky. No,
ono ostatně vlastně na tom není nic nového, celá řada i různých animovaných dětských seriálů, které prostě se zabývají třeba lidským tělem, tak vlastně nám ukazují jako možnosti, jak se dostat vlastně dovnitř do těla. Jsou to vlastně jako průchody, řekněme, katakombami lidského těla a tak dál. Takže jako v tomhletom ohledu skutečně pravděpodobně o nic šokujícího být nemělo.
Ano, nicméně v případě inscenace Mámě se jedná o jakýsi prostor nějakého bezpečí. Ne nutně lůno, co tak vím, tak holky, protože já jsem se přímo tohoto konkrétního projektu neúčastnil, tak holky herečky říkaly, že tak to úplně není, že by to bylo vysloveně jako lůno matky, že by to takto bylo pojmenováno. Je to jakýsi bezpečný prostor pro mamky s dětma. A to představení má 35 minut ta inscenace, dělal Karel Kratochvíl jako režisér a šli na tu práci velmi hezky, myslím si. Oslovili si čerstvé maminky na Kladně. S nimi, teď nevím, jestli 3 měsíce nebo půl roku, spolupracovali velmi intenzivně na tom, aby se pobavili o tom, co ty mámy prožívaly jako
dělali
v tom období.
Takzvaný výzkum.
Ano, takový výzkum. A spolu s těmi mámami došli k nějakému tvaru, dejme tomu, a ten potom následně s herečkami naskoušeli a přivedli, uvedli v život vlastně.
No, skoro uvedli v život,
skoro uvedli
protože,
v život, protože
týden před uvedením byl zveřejněn trailer.
Ano.
Který tedy na sítích měl propagovat toto představení, ano. A měl uvádět tedy tu budoucí premiéru.
Ano, to představení je totiž zaměřené na děti od 10 měsíců do 3 let, proto má taky takovou krátkou stopáž. Slova tím pádem v té inscenaci směřují spíše, dejme tomu, k těm rodičům, k těm maminkám, aby i oni byli jakýmsi způsobem divadelně saturovány. A celé to představení je velmi milé, něžné a jemné, cílené právě na ty malé děti. Nicméně není možné takovou věc, asi si to jistě dokážete představit všichni posluchači, že složitě se zkouší taková věc pro malé děti bez těch malých dětí jako diváků. Prostě těžko si představíme, nebo představit si to můžeme, ale složitě se vcítíme do kůže 10měsíčního miminka. proto jsme žádali vlastně tím trailerem, aby dorazili maminky kladenské se svými dětmi a vyzkoušeli si ten zážitek a pomohli nám to představení dodělat v období.
Čili tam měla být taková závěrečná fáze vlastně.
Taková závěrečná fáze v období generálkového týdne, kdy jsou prostě hlavní konečné poslední zkoušky. Mm-hmm. Klíčová fáze zkoušení. No a v této době, ve středu, na kterou měli tedy dorazit ty maminky pomocí tohoto traileru, bylo to představení, ta inscenace a zkoušení její zrušeno ústy jednatele, tedy s tím, že to je z pověření radnice nebo valné hromady zřizovatele.
No a teď co s tím? Jakým způsobem jste se s tím vypořádali a jaké to přináší reakce?
No, tam ještě probíhaly potom nějaké složitější fáze. Pokud by to někoho zajímalo, tak existuje stránka světloprolampion.cz, kde je možné ty informace si načíst a přečíst si. Tady asi nemáme dostatek prostoru, abychom se tomu celému věnovali.
Máme 4 minuty.
Takže ve zkratce je to tady. My jsme založili vlastně, nebo ne my všichni, ale prostě jsme začali nějakým způsobem o tom problému hovořit. Přišla nám obrovská vlna podpory ze stran dalších divadel napříč republikou, za kterou teda velmi děkujeme, a i když to pro někoho třeba působí tak, že natočil jsem jedno video, tak co jsem tím udělal? Mnohé. Ta podpora má obrovský vliv na nás všechny, myslím si, a je hrozně příjemný a hrozně dobrý to vidět a slyšet, že jsme schopni jako umělci, byť spolu máme různé umělecké sváry, se schopni takto semknout a fungovat dohromady v momentech, kdy to je důležité, jako je například politizace kultury, což bych řekl, že se tady do určitý míry mohlo dít.
Hmm. Vy chystáte také akci právě ve Vile Štvanice Světlo pro kulturu. Co ano. Je vlastně jejím obsahem?
Světlo pro kulturu, které proběhne 20. května ve Vile na Štvanici v Praze od 12 hodin by měl být, cílem této akce by mělo být setkání primárně lidí z oboru kolem divadla, kolem živého umění, abychom se společně pobavili o tom, jak čelit, dejme tomu, takovýmhle věcem, jak se vyhnout slovenskému scénáři, mohu-li to takto nazvat, a jakým způsobem se třeba snažit o lepší podmínky v rámci financování kultury, protože to skutečně není takové, jaké by to, myslím si, býti mohlo nebo mělo.
Čili pojďme zopakovat ještě jednou to datum.
A to je 20. května a od 12 hodin.
Tedy v poledne začínáte?
V poledne, ano. A dorazit mohou i běžní diváci, vlastně všichni, koho divadlo zajímá, ale vlastně možná klidně přijďte i vy, které divadlo třeba tolik nezajímá, nebo máte palčivé otázky, které byste nám chtěli položit. A otázka je vlastně to hlavní, co nás zajímá. A teda ochota k diskuzi, k debatě.
Rozumím. Ovšem, co to znamená pro vás, pro soubor divadla Lampion?
To znamená, že ten stávající soubor končí, protože jsme se usnesli, nebo všichni jsme si dospěli tak nějak k tomu, že tudy pokračovat nechceme, že tudy to možné není. Tudy ta tvorba, tak jak ji chápeme my, možná není. Pro někoho jiného budiš to prostředkem tvořit něco jiného po svém. My jsme se rozhodli, většina z nás vlastně směřovat jinam a dělat v místech, dejme tomu v městech, které jsou té tvorbě nakloněnější a otevřenější, určité větší svobodě.
Hmm. No, znamená to tedy pravděpodobně tedy konec jednoho souboru, tak, jak byl, tak jak byl dosud. Máte pocit, že je vůle na té kladenské radnici z této i vaší reakce a z celého toho vlastně střetu, že je tam patrný nějaký posun v jejich přemýšlení?
Myslím si, že spíš ne. Že se spíš jedná o jakési utvrzení se. Že se vlastně svým způsobem obě strany utvrdily v tom ve správnosti svého jednání.
A dialog, čili příkop se prohloubil.
A dialog tam spíš není možný. Otázka je, jestli ten dialog možný vlastně kdy byl. Za nás určitě ano.
A východisko z téhleté situace vidíš v nějakém jiném nastavení tedy toho vztahu města a divadla?
Ano, já bych viděl jako východiskem veřejnou kulturní instituci. To znamená, která má možnost svoje financování nějakým způsobem více dělit mezi, dejme tomu, ministerstvo kultury, zřizovatele v podobě města a dejme tomu třeba ještě nějaký mecenářský klub, tak aby vlastně nebylo možné na politickou objednávku tvořit nebo netvořit konkrétní díla.
Čili tak, jinými slovy být rukojmím vlastně, ano, být přes rukojmím financování radnice. Tedy radnice, ano. Zřizovatele toho divadla.
My tímto způsobem vlastně postupujeme a snažíme se zřídit vlastně ve Středočeském kraji jiné divadlo pro děti a mládež. Mm-hmm. Ať už nezávislé nebo závislé, to uvidíme.
Dobrá, držím vám v tomto palce. Naším dnešním hostem byl herec Petr Šmíd, který tedy nás tak trochu nám připomněl situaci, která byla nedávno v kladenském divadle Lampion, která tedy bohužel vede k tomuto nepříliš slavnému konci. Nicméně uvidíme, divadlo bude dál pokračovat, tedy pravděpodobně později s novým souborem a tak dál, takže tedy nelze říct, že by divadlo končilo.
Ano.
A teď je třeba říct si, protože bude končit vizitka, jakou písní se spolu rozloučíme, protože vidím, že ty jsi tady vybral Magia Margherity Vicario. Tak odkud je? Kde jsi k ní přišel?
To je Italka, já jsem k ní přišel přes jeden seriál, který jsem sledoval na Netflixu a ta hudba mě okouzlila, přišla mi taková fajn.
No tak skvěle, loučí se s námi tedy Petr Šmíd, hodně štěstí, připomínám tedy ještě jednou Světlo pro kulturu ve Vile Štvanice v termínu
20. května.
Hodně štěstí a mě se krásně, díky za návštěvu.
Já vám děkuju.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.